kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo kuno jalkabe jira kune da wato ta fi daggefato ta sagale America ba ga nagata ta ni sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dan akkasuma si tora media hawasa tin magala Washington DC rakan si da barso copy guya har a kamisa bitote sa torba barakuma lama fi digdami afura kala kopsa Ethiopia tin mogurana la digdami sa did barakuma lama kuda ja kabate ya de jira galgala kana kan sin ke summe su an baf kadu moroda ti copy kenya galgala kana ke satti wa e wali galte na genya afri kaki bake satti mallatte famela alkize minister imma ala Ethiopia ibsala chuisa wa ya jecha na motannaga irratti godina shawa ka bake satti rawatame wa ya hasa wagga president United States galgala kana tasisan wakasumasi kopi addadi motannada dattiye fatanu arka qamna matumur saganta kenya takanu wajinin turtanu isina ferra kandorsu oduda garamete kofi qadu tidarbe
akamultan hordoftota kenya odu harra kan sinittimu an mitku fqaduti hojiro olma waligalte pretoria qamota waligalte chamallate san motma federala ethiopia fi bulchin sayero kannanno tigrayin bakka qamole waligalte chakata sifamu gargaran jiranitti madalamu fakajiru dubbihima ministera haja ala ethiopia ambassador mallas alam harra himan madalin hojiro olma waligalte chakopes magamta afrikan finfinnet torban kan ke sakata sifamu fi madalin kunis yomu tasifamut united states dabalate biyoni waligalte chakamallata uf gargara turan irattini argamus jelaniru gamfa afrikat ergaman adda united states mike hamaris madali hojiro olma waligalte pretoria ratihir machuf guya harra finfinne galani jirus jelamera waligalten pretoria ergamallate feme bod motuman ethiopia hojiro olma isaf fageenya heddu deemera kan jalan ambassador mallas hojiro olma waligalte chamadalu fwa mi chagamtan afrika taasef motuman fudate ras jelaniru presidentin bulchin sayerona no tigray obo getachu raddas waligalte motuma ethiopia fi adabli sabasa ummata tigray giddu timallate femeret madalin tarsimo kara gamta afrika ni taasifa majelaniru jechun finfinera kenedi abate tugabase
hoggal sa dabli summa romo ke sa ta ko kan dane obobatte orgesa yakaje kumsa ka kasu dani shakkamani to anno jala kan olfamani manni murti guya kalesa mirga wabi isani exi suda fi akka i kamanu murte susi hanga ammati gadi akka gadi lakisamne abukato nisani himani jiru gabasni kulisittane sinidiata
yakka jeekum sakakaasu tin shakkamani rujjal amuntu anna jala kan olfamaniran qondalli daaba dabilisuma oromo bobatte urge saturti guyota kula sadif manahida kan jiran manni murti wabi birri kuma dibata ko qabsiisun imaysani alaran hordofachu akadandan murteesus hanga ammat manahida ti oso hingaddi famina kajiran abukato nishani obbo bona yazo himan mati maamilesani mallaqa mirga wabi fgafata meerga kaffalani boda waraqa mana murti policyif dsnis policyin gamaysan kuya borit olgiya no gafachun mana murtit yesuf akajiru ibsun mana hidarra kangadisne himani kuya borit olgiya no nerati gafatamu isafis hanga ammat waraqan wa michaste kan himanna maamile shani obobatte fakkayin kenamne obobonan sagale amerika timaniru obobatte urgesa qondalli daaba dabli summa oromo kamisa gafa guranna lakudafuru bara kumalamaf kudajja kalakofse ethiopiat gazetessa antoine galindo lemi faransay kan africa intelligence fojjetu walin finfinne hotel skyline tigafif debio shota isajrani namoto fata civili uffatani toanna jala kanol faman yerosadif manamurtitti diyatani immaysani hordo fata turaniru jalqabayo muto anna jala olfaman ictibi yada barsani kanu dana kashakaman ittimamus bodar yommu manamurtitti diyatanimmo shanefi fannon akkamit finfinne ratti jeekum sakasu akkadandaan ratti tarsimo basani rujadamun himannan ratti diyate jalan abukaton obbobatte bona yaazo roobi kale sayro sadaffaf mana murti sadar kadura fin finne dadde chabole tibella man kan iyatan obbobatten polisin qoranno dabalataf guyota kuda furirti gafatus mani murti chahi manna abukato nisani diyesanin bitaf mirga ilalun mirgi wabi isani fakka egamu murte serafture
kutan barnota nanno amara walitti bu'in safi honge dani walqabate midamu isam dabanni motummo tagamto mali dimma ijolle wane irratti hojjatu UNICEF beksise jiram sababa walitti bu'in sati ni kankae nanno amara ke satti manottan barumsa cufamanne akkajiranu kan ifse UNICEF godinale gondor kabati fi gondor walakkesa kesa manottan barumsa jiranu kuma tokko fi dibbaja fi jatami shankesa dibisa difi shan tammi sibisa difi soddomi shani kanta ani sababa hongeti ni cufamani turani ijolle wan manno tanbarum sakana kesabaratani kuma ibato kofi kuma shantami jata anu ibba hongeti ni midamu isani gabasni UNICEF jia kana kesa base ibsu isa astermis ganao gabaste jirti yemugara odubiratti darbinu mo halella misaeli humni hutti war yaman kesa irsocho ajiran urobi kalesa doni daldalato korratti rawatanini hojjattoni doni chasadi yemwajjefamanu kannellu budane afamunmo umna galana hinditini bararamunisani bekamejira odunkunkunoti ballina
halella humnoni huti kannen ranin degra mujadaman robi kalesa galo galana aden ratti doni daldalato korratti rawatanin namun sadi yomu duan kanne lubun hafani mo doni sanad isani akaba faman tasifamu humni galana ra kan hindi ifom sera videon humni galana ra hindi gat isa kagarsi sut misensorni hojjetto ta doni cha kanne rakko kesa senan helikopteri fi bidrudan yomu bararaman kan agarsi suda doni nalaba barbado sofra qabu fi qabeny mansha kan Liberia ta'e fe'isa gudda kan ofirra qabu toora galana murteessaa ta'e kan Asia biyyoota baha giddu galeessaa fi Awurooppaa wal quunnamsiisu irratti haleellaan irratti raawwatame kun geejiba doonii addunyaa jeeqeeras jalameera. Giddu galli ajaja humna waraanaa United States akka jalatti misaa'elli farra doonii Yemen naannoo garee Huutiin to'atameeru irraa furguggifame doonii kana rukutuu mirkaneesse balaa guddaa geesseeras jedheera. Kana malees miseensonni hojjettoota doonicha keessa turan sadii du'uu fi afur madaa'uu ibse warra madaa'an keessaa sadii haala yaaddessaa keessa jirus jedheera. Ji'a sadaasa darbe irraa kaasee gareen Huutii haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti raawwachuu kan jalqaban yommuu ta'u gochaa isaanii kanas dhaabsisuuf United States ji'a majjii irraa jalqabee tarkaanfii qilleensarraa garee kana irratti fudhattu haleellaa gareen kun dooniiwwan galaana diimaarra imalan irratti fudhachaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye.
Guddina Afrika ofiini hogganamuutii fi ammayyummaa saffisaa ta'eef chaayinaan deeggarsashee akka itti fuftu ministeerri haajaa alaa chaayinaa Waang Yiin beeksisanii jiru.
Ministeri haajaa alaa chaayinaa Waang Yi ibsa kamisa kaleessaa kennaniin biyyoonni Afrikaa dammaqinsa marsaa haaraa keessa akka jiran hubachuun barbaachisaadha jedhanii moodeloonni misoomaa alarraa fe'aman badhaadhinaa fi tasgabbii isaaniif fiduu waan dadhabaniif daandii misoomaa haala biyya ofii isaanii waliin wal simu argachuu qabus jalaan adeemsa kana keessatti chaayinaan obboloota ishee Afrikaa cinaa dhaabbachuutti fuftis jedhaniiru Waang Yi. Ibsa isaanii keessatti hoggantoonni chaayinaa fi Afrikaa yaa'i tumsa chaayinaa fi Afrikaa jaluun Beejingitti wal arguuf akka jiran himanii gama lamaaniin iyyuu misooma isaanii akka guddisanii fi yaa'i dhufu kanarrattis tokkummaa fi tumsa waliif qaban daran akka jabeessan abdiin qabas jedhaniiru. Walgayiin haaraan foorami tumsa chaayinaa fi Afrikaa ji'a dhufu keessa Beejingitti kan gaggeeffamuuf jiru yommuu ta'u hoggantoonni chaayinaa fi Afrikaa egeree misooma isaanii irrattii fi muuxannoo bulchiinsota isaanii irratti ni mari'atu jedhame eegama.
Amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Fittaalii keessatti sababa wal waraansa humnootni nageenyaa mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guraan 22 bara 2016 taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Tsaayidaamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
godina le nan no oromia ke sa godini shwa kaba ana yayya gullalle iddowan wagottani sababa wal waran humnot na ginya motumma forana bilsumma oromo giddut de majrun gaga ama gudda kesumme san kesa tokoda jechudan jiratoni anicha sagale amerika fimaniru jirata ana yayya gullalle magala fitalta usani himani nagenye sani vjech makasani akahiwam ne kangafatan guranna le digdemilam barakuma lama fkuda jarra egale lukas gamalamani gagge famajrun jiratoni meet amani rujechun hala jiru enna ibsan
jiba tadarbe magara na ya gudalle sitar kanje dam tu ka modella man ka bachu jecha guya ke sa saati shadra e galani aguma guya ke sa saati gali ruka sa wadr turani ruka san ke satti ka na mabaye tu meet ame saati guya da magala ke sa wore jirani wori motumma barsison ne kibratoni akka mana bonu sa fi galani sagare gudistu be kisani akaram level bala bana te gadi mba ne gudani garu wori dandir rajira wori batiya charra kana ta genye tawba kana fi kararatti lowa heddu turukutame oru heddu dume namuni miran acha jirulle karukutame to kobatalatti dwe to kumukvinne kana ti ala majira amma sore jira kuma tuve ti jira warariki ta amma magala na warani motuma kabate jira badiya sammo kilometra mura tarra higame warana bismoro ko kabate jira ka sodia ni ummata kuma jiru ti tuve jira
namni kambran drata anicha ta usani ibsan kanegeni sani sodatani makan sani akhiwam ni gafatan amalle magala alat sagalin ukasa addan cite himbe ku jeccun himaniro
biya yabu lallengu yara ma fecu daga din baina yedani waran de musuma to ragade barse sonni nota ila magalita jiru high school ila ma fi elementary abu raitu saati nano saati shani waiti to barato to kangadi san morada waran to motuma gala deni sufe to dalle mora sai dit mora konkula ji sai takadi bi samrat galchani kulvi jani ke tanka wadadi gara manati to gara dani ni sagale ju dale chura nem to gadi baita nan ula ula banar gannan boda mandi ti sai kudanno yero sai to umane guya ma vechu rawat ka jawe nagar dechu hada filmol le adda bati tu kechu da turbe darvisan dalati tai iklarati warani he du namuni ke jabaji ga gama jirai tene ali doro kana rati engat wani tai chu namni wa waliti ku fuda dabe pongolatam fingindi tena turai tu baiye awani ke da darara ma turai tu da noi gaba fingindi namni gaba ke nya fingindi ra gadi ma ti bisu debu ela ugasa ke chu chanjo bulai chu da chanjo ra debe garo gura ji gangalo chu buyar mai chu warana wada ke dandi pongolata oso tajaji pongolata nar gadi sanga ofe buyar ma tena ture arra bakke bulai dimna chu asma dalla yarat ke meter ibba to sadde samarati namni bakalama bulete che romana sadi dangalaji
jiratun kunnena kajranitti ammalle waranni gamalamani niyu yenyerati taun walgarre fachajiru kanaf yadduna genya qaba hawas jechun ibsaniru hawasni sawara kone genya jiruf jirenya idlesa gaggesu hindendenye kanjiran jiratun yadsani kennan motummaniste waranni bulsumma oromo gaga ama ummati chailalun furmata barbadu qabu jechun gafataniru warana humno tnegenya motumma fi warana bulsumma oromo giddu tibbakana godine shwakaba ya ya gullalle kes gagge famajru ilal sudan kanjratonni kasaniratti bulchinsa ana ya ya gullalle godine shwakaba fi biro bulchinsa negenya oromiyarra debergachura fi alintasisne harraf milkofne hatawti diyenya kan bakabu ota ummata godinale oromiya addu addadarra dufawalin marikan taisan mumi ministera etiopia abi ahmed balbali naga qama naga ngalu barbaduf banada jechun sani niyada tamam waranni bilsumma oromos karad bihima waranicha kan idil adunya oda tarbitin marina gadaf kopitawu ibsaturun sani niyada tamam gaba sagale amerika tif haydamto finfinira
jiratun kuma lakkawamanu ajjecha milishoni kella iddilola irratti dargaggo wagga 18 irratti irawatanin kalesa wajira ana mio duratti bahani murmu isani jiratani nanicha obo mulune raggasa sagale amerikati himani jiru wajiri policy ana mio namottani milicho umnottani imakan irratti irawatan okan ajjecha kana rawatan kesa namoni to anno jala olu isani ibsejira galmo dawi gaba sada wala sakaba
obomulune raga sajira tangure na borna anamiyo mucaw buleti isani kanta yedarga gongana kud saddeti qalla bonaya kibta tadarbe galgalana no saati tokko humno tana genya milisho tijchan ibsani najefamu dubbatu
durano do inni de majiru nam tokko tisdubta qawwe nadani rasas tokko tudukazani rasas kan dirio ni dabru muku gudda dur qabani moko gudda hanin dani motori ra kufijani surri ni sai chuchutunu ke saboroke ili sha jamshani motori ra kufijani addi chufin borosani egi inni ra kufe lafadana ni arki mirgi challe chapsani mujani wana ka daldala wayiti sinanno mangantea afan isfaldi hangubatti achi wafuna nata dunfa fitin demu jira malaka wayeki hika ba malaka agama masori sadi itu wabisat malaka kanale chufesa guratani malaka hunanno birukum saddeta ma olita am yolleni motori thai nanno sunnami jiru daimi dikanto kutu dupa kaisa jiru rukutani nilleni gaggabe kharasa ke silki ufesa kudeye nami dudu bisa jiru le redega dufu umne korana milisha kachi jiru marse kisa malif nam gani jeftane nani ser dite malif dabraid namu janni ser dite seri kaveto anno jalo chamale ne je sa tefa walirde devisani amma numbe nuan jedate ni jolle lo fur asararau amma nam galla fan kaf tamon kaf tane te jolle lenga fito chide inka am nuan jeda jolle yu gara asararati ne gan ne garu munane tu bisati ali godani umati ballam baye ye mutahan dukani achi hospital ke yo bujani yo mutandu buyadwe bala kan kan gesise umna milishati orre milisha ka gesis kun nam torbam
namoni yakkana shakamanja to anno jela olus obbo mulunin dubataniru
umati ammo guddo balale fate izdim baye balale fate wonno kunini yero to ko challa wodon dayno wogga wogga chufayyo yero afuryo ka yero shanafa fakan umat kana debi marro Perkhidmatan kanan guna umat terarah wajah jerubin. Budu boleh, orang nam kan ini ije sunuba samale. Dan dini nam kan refisa ina walu. Jadi umat ini bayar iri budha garis bicara mereka boleh oleh. Ama wari motuma kabul cu. Yaiu nam sun kamne war nam suni je si yaiu kamne aja nam jar kat kamna. Nami apuri yaiu amane nami. Lamalle korando gubba jarra tasgabba waan jedhaate ummata tasgabbeessaa ture.
Ajjechaan dargaggoodaaf kan bulaa kunuunsi magaalaa Iddii Lulaa keessatti mormii kaasee jira. Obbo Garramuu Baqqalees jiraata magaalaa Iddii Lulaati. Ajjechaan wal fakkaataan kan humnoota nageenyaan magaaluma sanatti raawwatamaa ture jedhan irra deddeebi'aa jira jedhu.
Qixxaata gochii akkasii daa'im kan irratti raawwatame jira. Kalee gara kun lama waliin ta'a. Namni baay'inaan baay'ee jira. Qeerroolleen dubartii maatiin namni naannoo magaalaa jirtuufa kabaaddiyaadhaan akkasuma wanni hunduu deebitee jirti jedhanii akka malee balaaleffatanii jiran. Kanaan dura ijoollee wal fuutee kaatee warra ofitti galuu jirtu akkasuma karaatti haadhanii. Halkan gara sa'aatii lamaa si'a akkasitti ilmaan suni hiixanii jiru.
Warri misirroo suni maatii jaldees budduusa jedhanii mucaan du'e ammoo mucaan misirroo suni kottoola jaldeessa jedhanii dambalaa ganda duwwaa tokkootu jeefame. Magaalaa Iddii keessatti isaan amma aga jeefamanii waggaa sadeessu irra jiranii akkasuma duraaf duubaan du'u jira nami guyyuu miccufayyuu jechuun.
Inspektor Gammachiis Taklee ajajaa poolisii aanaa mi'ooti. Ta'ee qibxataan lubbuun nama tokko darbu VOF mirkaneessanii jiran.
Motora kana dhaabuuf jennaa nuyi dhaabbachuu didanii bira dabarraan milishaan kun waliin walitti bu'anii qabuuf jennaan motorri kun galagalee namnillee akka miidhamu ta'e dhimma kanaan wal qabatee milishoota waan kanaan shakkamanillee to'annoo seeraa jala goonee jirra. Haalli nageenyaallee nullee. Namni hojii akka godhallee qabamee seeraan gara seeraatti gatee seeraan qabamee to'atamuu qaba malee du'uu hin qabu. Mullee waan kanaan waan gaddinee qaleessa waan nuti ture sana qulqulleessuuf milishoota waan kanaan shakkamanii jiran illee akka to'atamanii seera jala oolan goonee to'annee galmee qorannaa irra eeggattee gallee jirra jechuudha.
Komii maatiin dargaggoo qallaa boonayyaa dhukaasitti dhukaafamee achi reebicha uleetiin du'ee jedhameef ammoo seerri waan kana hin eeyyamu jedhu.
Eeyyee namoonni yakkoota kanaan dura raawwatamanii fi ittiin gaafatamu wanti jedhu hin jiru namni yakka godhe kamiyyuu seera jala oolaa jechuudha. Ammallee wantoota kanaan dura raawwatamanii fi namni kamuu to'atamee kan mana sirreessaa jirullee jira kan murtii adeemsa murtii keessa deemaa jirullee jira. Ammallee kunillee adeemsuma seeraa qabatee jira jechuudha. Maaliif biyya kana keessatti biyya mootummaan bulchuudha. Namni irratti yakka godhe kamiyyuu seeraa gadi malee seeraan ol hin jiru jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'e iyyuu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'a jechuudha.
Mormii magaalaa Iddii Lulaa keessa ture boodasii mareen hawaasaallee gaggeeffamu inspektar VOF kan himan yoo ta'u miseensota milishaatiin lubbuun isaa darbuu kan himame dargaggoo qallaa boonayyaas roobii kaleessaa sirni awwaalchasaa gaggeeffamu maatiin dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Haye amma mo asi gara United States debina president United States Joe Biden hasa wagga kan biyalisa galgala harata sisan kesatti ala dinagde mirga walor mata immigration idafi walittu insa Ukraine fi Gaza kesa jirurati nitiye fatu jedame egama imma kanarati gabasa Anita Pauli White House rakopesite jalla ne gamada kantanuti nufdie city
Asawaan waggaa kabiyyoolessaa kabara filannoo kun Pirezidaant Joo Baayiden irra deebiidhaan filatamuuf carraaqqii taasisan dhimmoota filattoonni dhimmatti ba'an kanneen akka dinagdee, immigireeshinii, mirga wal hormaataa fi gargaarsa Ukraaniif Israa'el irratti sa'aatii tokkoof xiyyeeffannoo kan kennu ta'a. Kana malees filannoon yoo mo'aman carraan jiru maal akka fakkaatu hundumaa laalu. Pirezidaantii kamiifuu salphaa kan hin taane garuu Baayiden waan jijjiiruu hin dandeenye irrattis mormiin isaa mudata. Kiris Jaaksan itti aanaa pirezidaantii garee filannoo Ipsos jedhamuuti. Isaanis akka jedhaniif.
The American public remains concerned about Biden's age and that is.
Ummanni Ameerikaa umurii Baayiden ilaalchisee yaaddoo keessa jira. Sun immoo irra deebi'amee filatamuu fi qormaata ijoo waan ta'eef dhimmicha dhiyeessuun darbuu danda'uu qaba jedhee yaada.
White House sagalee Ameerikaaf akka ibsetti Pirezidaant Baayiden dhimmoota irratti fuulleeffatan qabu. John Kirby White House itti gorsaa waa'ee communicationii fi nageenya biyyoolessaati.
He's very much looking forward to the opportunity to talk to the American people, to the Congress, and actually quite frankly.
Inni carraa kanaani uummata Ameerikaa kongireesii akkasumas akkuma beekamu immoo waa'ee dhimmoota dinqisiisoo waggoottan sadii fi walakkaa fi pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaan raawwatan hunda haasa'uu fi baay'ee hawwa. Dinagdeedhaa kaasee amma barnootaatti achiis eegumsa fayyaatti carraa hojii argachuutti. Kanas malee waa'ee waltajjii addunyaatii fi hoggansa Ameerikaa waltajjii addunyaa irratti deebisuufaa ilaallata.
Haasawaan Baayiden imaammata irratti kaqiyyaafatu ta'aa jedhu xiinxaltoonni pirezidaanticha. Garuu maal dhiyeessuuf akka jiranii fi kanneen dhaggeeffatan immoo attamitti akka laalan irratti ta'aa jedhu. Jeermii Suurii Yuunivarsiitii Teeksaas Oosteen jiru keessatti piroofeesara seenaati. Isaanis akka jedhanitti.
I think he relishes being in the well.
Miseensota mana maree seenitiitii fi miseensota mana maree bakka bu'ootaa yookaan kongireesii walitti dabalaman keessatti argamuu waan isa gammachiisu natti fakkaata. Muuxannoo isaa haasaa waggaa kan biyyaalessaa keessatti wanti ijoo ta'e yeroo Rippaabilikaanonni haasaa isaa keessatti gara jabinaan isaan morman illee qoosuu fi isaan dhaggeeffachuun deebii kenne. Kunis bu'a qabeessummaa baay'ee kan ta'edha.
Xiinxaltoonni imaammanni alaa Baayiden wal dhabdee Gaazaa keessatti mul'atu akka ibsu eegu. Firoota lammiiwwan Ameerikaa Hamaasiin booji'aman haasaa kanarratti akka hirmaatan afeeramuu isaaniis hubachiisaniiru. Mariisaa Kurma Waaltaa Milsan keessatti daayireektara sagantaa giddugaleessa bahaati.
Previous State of the Unions have tilted a little bit more towards domestic issues.
Haasawaan waggaa kabiyyoolessaa kanaan dura xiqqooshee gara dhimma biyya keessaatti kan fuulleeffate ture. Dhugaadha haala imaammata alaa keessatti dhimmi biyya keessaa jira. Keessumaa wal dhabdee giddugaleessa bahaa keessatti garuu kun xiyyeeffannoo Pirezidaant Baayiden baay'ee fudhachuun isaan oolu. Sababiin isaas wanti sammuu namootaa keessa jiru kanuma waan ta'eef jedhan. Namni biraan sammuu namoota sagalee kennan keessa jiru immoo jedhu Kiris.
For Biden then the key thing is showing that he can win the
Biden if he won ijoni filanno kanani Trumpini injifachu akka danda'u agarsiisuudha duguma dhimmi ijoo inni agarsiisu qabu kana dhimma kamiinu caalaa dinagdeedhaa fi immigireeshinii yookiin dhimmoota biroo kamiyyuu keessatti hojii gaarii hojjechaa jira.
Maraafuu Baayiden kamisaarraa galgala kanaaf deebii kennuuf carraa argatu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Ammas waa'ee dhuma haasaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taasisanu kanarratti deemaa jirra. Piroofeesar Mahammad Xaahiroo Kolleejii Koolins irraa waa'ee haasaa kana ilaalchisuudhaan xiinxala nuu kennanii jiru. Haasaan isaanii namoo daandii wajjiniin taasisanii akka itti aanutti dhiyaata waliin haa caqasu.
Professor Muhammad, President of the United States Joe Biden, arra asobi yolesa kawaga tasisuf de majru biyikuni yerokanira ala dadda kesa sente jirti flannon immo amma gege famu jira flannon presidentu mabiye kana kesatti kana walitti qabdani yero ilaltani asawan presidenti cha kanarra malitti cala fulefata jittani yaddu
haasofni biyya ulessaa pirezidentiin Ameerikaa wagga waggaan yeroo tokko haasawaa godha haasawaa biyyaa kan namni hedduun caqasu galgala afaan faranjiitiin prime time yeroo namni hedduun manatti galee caqasu saasan haasawaa kana godha waan waggaa dabre dalage waan ammoo ganna dhufu dalaguuf deemu ummatatti himu. President Biden ganna afraffaa isaati kun marroo isaa ka duraa jecha waan ganna dabree dalagee fi waan ammoo ganna dhufu dalagu achi dabree ammootu akka duula filannoo yoo deebiftanii na filtan waan akkana dalaguuf deema jedhee ka ummataa itti himu pilaana ufii ka lafa itti kaayan waan dalagan himanii akka geerraruu fakkaata geerrarsa Oromootiin wal fakkaata kana godhee kana godhee san akkas godhee jedhee uf hima. President Biden rakkina hedduu qabanii waraanni Israa'eliin jira ka mootummaa Israa'eliitiif ka Hamaas jidduutti deemu waraanni Ukireeniin jira gargaarsa haga ammaa gara biliyoona 75 akkas itti baasanii deebitee maraashaan hubutti jirti. Kanas gargaarsa gaafatu kana justifaay godhu qaba sanis irraa dubbata jedhamee eeggama. Kan waa'ee waraana Israa'eliif Hamaas jidduu deemus deengadda Super Tuesday ture gaafa filannoo san bakka hedduutti fakkeenyaaf Michiganiif Minnesotaatti namni hedduun akka quuxessuu warri demokiraataa uncommitted jedhanii nama tokko illee sagalee hin buufne uummanni sun noovembara yoo Baayidenii sagalee hin kenne Tiraampiin gargaaruu ta'a jedhamee sodaatama. Kanas haga tokko irraa dubbata jedhamee eeggama. Kun ammootu waan dinagdee Ameerikaati. Yeroo cufaa hin dubbatama haasawaa biyyoolessaa keessatti saniis waa'ee qaala'umsa meeshaa waa'ee hojii dhabdummaa xiqqaachaa deema. Garuu ammas lamaanuu ol ka'aadha waan dur koviidiin dura walitti yoo madaalle jechaadha saniis hin dubbata jedhamee eeggama. Kun ammootu gatiin qorichaas akka malee ol ka'eera saniis irraa dubbata jedhamee eeggama. Waan hedduu waan na gargaara jedhee yaadu kan irraa itti dubbatu gabaabamatti nama.
Haasawaas booda akka aadaa Ameerikaatti paartiin faallaa isaanii dhaabatu jechuudha. Pirezidaantichi dimokiraatiidha beekamaadha. Rippaabilikaanota irraa immoo waan deebii ta'u gama isaaniitti akkamitti akka ilaalan deebii kennu maaliin akka didhaatti yookaan immoo maaliin akka dura dhaabbannaatti dhiyeeffachuu danda'u jettanii yaaddu warri Rippaabilikaanii?
Namoo deengadda gaafa Super Tuesday pirezidantiin duraanii Tiraamp haasawa galgala san godhanitti waa'ee namni buqqa'ee Ameerikaa kibbaatiin gara Ameerikaa ol godaanu kana deebi'anii waan sanirraa dubbatan. Sanirraa kuluu argachuun hin danda'ama waan isaan dubbachuuf ribaatan jedhaniini. Waan pirezidant Baayden dubbate kana. Waan dura dhaabatanii takkaahu waan san faallessanii dubbatanii immigireeshin yoo waan kana itti fala hin barbaadin yeroo gabaabaa keessa biyya dhabnaa jedhee dubbatee akka malee warra demokiraataa rifachiise. Maaliif waa'ee immigireeshinaa kana boordara Teksasiin, Kaalifoorniyaan, Arizoonaan yeroo boordara maayila gara 2000 ol qabdi Ameerikaan Meksikoo wajjin kana maraan namni itti yaa'ee magaalaa guguddoo akka Niyuyoorki simbira akka Waashingtan uummanni hedduun warri Rippaabilikaanaa waan sanirraa waan komii qabaniif waan sanirratti xiyyeeffatan jedhee yaada warri Rippaabilikaanaa eedana.
Egaa dhimmoota amma kaasan kanarratti Piroofeser Mohaammed galgala kana dhaggeeffannee boorimmoo itti deebinee dubbanna jedheen abdii qabaa. Hedduun sin galateeffadha ibsa keessaniif.
Galatoomii nama ulfaadha.
Ayyee nagaan.
Ayyee hordoftoota keenya dhimma kanarratti galgala kana hordofnee gabaasa borii qabannee dhiyaanna. Kan har'aaf qopheessine kanuma raawwatta waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii borii keenyaan immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Galgala gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti bula.